Кут зору з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх, ви слухаєте Громадське радіо. Це програма «Кут зору». Тетяна Трещинська веде її для вас. І у нашій студії Олександр Ткаченко, народний депутат України, фракція «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вітаю вас.
Привіт.
Хочу сказати нашим слухачам і слухачкам, насправді для мене це була приємна історія. Ви не попросили запитання. Традиційно ваші колеги просять запитання, теми, тези і так далі. Це якась така хороша новина, напевно, так? Не просити запитання в журналістів, а відповідати незалежно від того, що запитають.
Це комплекс журналіста.
Не ще не позбулися?
Ну, навряд чи колись позбудуся.
Ну, добре, давайте тоді все-таки спочатку про те, що стосується безпосередньо вашого функціоналу у Верховній Раді. Угу. Там все ж таки почнемо з законопроекту про медіа. На якому етапі зараз, я так розумію, що журналістським, і не лише журналістським, а загалом з галузевими середовищами, триває дискусія. Що зараз?
Ми вирішили піти по, на наш погляд, більш ефективному шляху. Ми спочатку розробили спільно з експертами, в тому числі Рада Європи, проект закону, схвалили його на комітеті в першому читанні і зараз готуємось до розгляду у Верховній Раді. Але оскільки там зараз голосують закон про землю, очевидно, що час дійде до нього не зовсім скоро, тому ми цей час використовуємо для того, щоб обговорити закон, який ми розробили для першого читання, спільно з представниками різних індустрій – телевізійниками, радійниками, газетярами, представниками онлайн-платформ тощо.
Я розумію, що ця тема, вона може здатися вузькоспеціалізованою, переважно для журналістів, хоча я, наприклад, так не вважаю, тому що я переконана, що є частина аудиторії, яка хоче критично мислити і знати більше, що журналісти розповідають їй. Тому я думаю, що коротко про основні положення нам все-таки варто поговорити. Ну, наприклад, поєднання, там, зміна функцій чи розширення функцій Національної ради, так? Або поєднання функцій Національної ради із саморегулюванням журналістським. Як ви це бачите?
Ми, по-перше, розглядаємо цей закон не стільки для журналістів, як для індустрії. Насправді ми спробували об'єднати кілька законів. Закон про інформаційні агентства, про телебачення і радіо, про друковані ЗМІ і так далі. Причина проста. Закон, на цей закон про аудіовізуальні послуги чекали багато років. У нас немає часу приймати багато різних законів, присвячених різним медіа, тому що ми на це згаємо достатньо велику кількість часу. Тому ми вирішили об'єднати всі різні медіа в одному законі, виходячи з двох принципів. По-перше, нам би хотілося, щоб медіа розвивалися в стабільному, нормальному, прогнозованому середовищі, і всі були рівні перед законом.
Ваш законопроект викликає менше спорів і дискусій, все-таки, наприклад, ніж законопроект, розроблений урядом і пов'язаний з дезінформацією. Тобто він такий більш прийнятний. Я дивилася, там індекс є такий прийнятності, він з плюсом. Та? З плюсом. Тим не менше, спірні моменти, які залишаються? Про що ще дискутуєте?
Є два найбільш спірних моменти. Перше – це розширення повноважень Національної ради. І це достатньо природньо, тому що Національна рада, як єдиний конституційний легітимний орган, що обирається і президентом, і Верховною Радою, тобто є певний баланс, розширює свої повноваження в якості регулювання не тільки телебачення і радіо, але й інших медіа. І стосовно цього є дискусії. Так само є дискусії стосовно регулювання тих медіа, яких взагалі ніколи ніхто в Україні не регулював, власне, онлайн-медіа. І найбільше дискусії, пропозиції якраз надходять саме з цих двох питань.
Про онлайн-медіа. Як ви це бачите? Як ви бачите загалом механізм? Тому що це те, що експертне середовище досить часто каже, що не знати, як до цього підступитися загалом. Досить важко інколи визначити не тільки бенефіціари, а насправді не зареєстрований там, я не знаю, інтернет-ресурс як медіа.
Наразі зараз ми отримуємо пропозиції і зауваження і складаємо таку собі порівняльну таблицю, яка б могла дати нам загальний вигляд того, яким чином може виглядати закон уже у другому читанні. І певні пропозиції стосовно поправки щодо онлайн-медіа ми готуємо. Справа в тім, що тільки зараз в Європі починають регулювати власне онлайн-медіа. Наприклад, в деяких країнах регулюють лише ті онлайн-медіа, які розміщують відеоконтент. В інших країнах саме зараз готуються закони, які регулюють онлайн-медіа і ті моменти, які пов'язані або з мовою ненависті, або з тим, що завдає шкоду суспільству. Ми, наприклад, нещодавно були в Лондоні і знаємо, що вже влітку проект такого закону буде готовий в Британії.
Блокування ворожих ресурсів залишається?
Так.
Я, власне, кажу, цей термін – це термін з закону.
Це термін про державу-агресора. Там немає поняття «ворожі ресурси». Для нас це принципова позиція, і хоча вона дискусійна, і деякі колеги з Європи, наприклад, з ОБСЄ, вказують на цю норму, але оскільки з ними згодні представники МЗС Росії, ми вважаємо це хорошим знаком, насправді, для того, щоб не виключати і не змінювати ці положення.
Старе законодавство пропонувало погодження інтерв'ю з посадовими особами. Що у нас буде з погодженням інтерв'ю з посадовими особами?
У нас я щось не пам'ятаю.
Не пам'ятаєте? Та, ні. Письмові інтерв'ю ми всі мали, ну, от хто брав інтерв'ю для друкованих медіа, мали погоджувати з посадовими особами.
Бачите, ми до вас прийшли без погодження. Да.
От, та, тому я і запитую.
Це тому навіть голову не приходило. Да.
Це теж, ну, ще одне світоглядне питання, воно важливе насправді. Я розумію, що не виготували закон про дезінформацію, він викликав дуже багато заперечень, навіть за основу викликав багато заперечень в середовищі. Я просто запитую, як ви думаєте, як може бути врегульована ця сфера?
Дивіться, у нас є виклики, на які ми не знаємо, як дати відповідь, якщо ми живемо в демократичному суспільстві. Ми ж не Роскомнадзор. І тому, для того, щоб знайти відповіді на це запитання, ми найближчим часом організовуємо круглий стіл. Він відбудеться або в Києві, або в Краматорську, в якому візьмуть участь депутати, експерти з країн Європейського Союзу, Латвії, Польщі, Британії і так далі, з яким ми спробуємо знайти виклик на запитання стосовно гібридної війни та фейків. Всі занепокоєні. З тими депутатами з Європи, з якими я спілкувався, багато з них настроєні достатньо рішуче, хоча вони дуже обережні в сенсі регулювання. І ми б хотіли обговорити спочатку, напрацювати спільне бачення для того, щоб в законодавствах країн Європейського Союзу та України мати спільні підходи стосовно таких викликів.
Абсолютно практичне запитання. От приклад маніпулятивного ток-шоу, принаймні низка журналістських організацій, комісія журналістської етики, робили про це заяву, воно називалося «Тхне Соросом». От як законодавство може запобігати цим речам? Може, повинно, а може не повинно, на вашу думку?
Не знаю.
Ну, це щира відповідь.
Ну, я щиро кажу, що я не знаю, незважаючи на те, що є маніпулятивні, фейкові новини, незважаючи на те, що у нас є і мова ненависті, і речі, які завдають шкоди людям безпосередньо. Це достатньо делікатна сфера. Ми все ж таки живемо в демократичній країні. Але виклики і на ці запитання ми знайдемо ближчим часом. Але спочатку ми б хотіли зробити індустріальний закон.
Розумію. Запровадження поняття політичного бенефіціара для тих медіа, які належать олігархічним групам. Ви готові до цього?
Що значить політичного бенефіціара?
Експертне середовище пропонувало запровадити таке поняття в законодавстві.
Ми запроваджуємо необхідність вказування бенефіціара, причому для всіх медіа, незалежно від того, на якій платформі вони ведуть свою роботу. І нам вдається, це перший крок. Так само, як і ми запроваджуємо необхідність фінансового аудиту, звітності в власне, публічної. Для чого це робиться? На мій погляд, це перший крок для того, щоб суспільство зрозуміло, ці медіа, звідки вони фінансуються, ким, чи вони прибутковими, якщо вони приватні, і якщо не є прибутковими, то тоді варто розбиратися в питанні, яку функціонал вони виконують, політичний чи ще якийсь благородний соціальний.
Я розумію, що не всі питання насправді, ну, частина тих питань, що я ставлю, вони вам можуть здатися філософськими, але це нормально, ви дуже давно в галузі, і у вас, напевно, можуть бути думки там поза межами фактів, а просто бачення. Тому от, наприклад, запитання пов'язане з маніпуляціями. Я читала європейські дослідження про те, що факт-чекінг і маніпулятивні чи фейкову інформацію мають зовсім різні аудиторії. Та не факт ті, що ті люди, які послухали маніпулятивні повідомлення, потім почитають факт-чекінг. Це теж дуже складний виклик. І на цьому побудовано бізнес, припустимо, такого мовника, як ми. Ви от усміхнулись на наше гасло «Слухайте, думайте». Та, але ми перевіряємо інформацію. І, наприклад, великих комерційних мовників, телевізійних в тому числі. От що з цим робити?
Ну, по-перше, посміхнувся не «Слухайте», а «Думайте».
Ви не вірите?
Ні, ну просто слово «думайте» стало певним гаслом в певній політичній кампанії.
Я зрозуміла. А знаєте, це вони би мали поміняти, а не ми. Тому що ми були першими.
Вони навряд чи. Стосовно маніпуляцій і фейків, мені ближчий досвід деяких європейських країн, які розпочали освітні програми, причому з шкіл, з університетів, для того, щоб привити традицію перевіряти факти, а не тільки клікати на заголовки для того, щоб одразу отримувати цю інформацію без перевірки. Немає класичної швидкої відповіді на ці запитання. Будь-яка спроба знайти негайну відповідь на це запитання натикається на принципи свободи слова, втручання в роботу журналістів. Тому саме ми хочемо ці круглі столи організувати, щоб продискутувати, яким чином і що робити, власне, з маніпуляцією та з фейками.
От 8% громадян в Україні здатні відрізнити фейк від інформації, яка мала місце, скажімо так. Не докладалися великі, в тому числі телевізійні мовники, до цієї ситуації?
Дивіться, у великих телевізійних мовників, якщо ми не говоримо про інші телевізійні мовники, є все ж таки певні засади журналістської роботи в ньюзрумах. Стосовно фактів, щонайменше два джерела для фактів, а так само перевірка цих фактів на достовірність. Якщо говорити про новини, то в переважній більшості великих мовників, великих телеканалів з перекрученням фактів чи маніпуляціями ми навряд чи стикнемося. Єдине, що їх відрізняє, це наголоси. Стосовно подальшого, якщо мова йде про публіцистичні проекти чи ток-шоу вже на інших каналах, там цього добра вистачає, воно розсипано так щедрою рукою. Але це, на мій погляд, два рішення на сьогоднішній момент. По-перше, це відповідальність цих медіа, і варто, очевидно, робити незалежним журналістам певний рейтинг стосовно довіри до медіа і доводити його.
В індекси довіри ви вірите, як в інструмент?
В принципі, залежить від того, яким чином його роблять і хто його робить. Так, вірю. І знов-таки освіта, вона грає надзвичайно велику роль. Єдина проблема з цією освітою в тому, що це займає час, це роки. А у нас такі виклики стосовно збройної агресії, що нам потрібно давати відповідь зараз і негайно. Але знов таки, якщо ми ставимо на важіль свободу слова і необхідність знайти негайно будь-яку відповідь, то я обираю свободу слова.
Володимир Бородянський, який донедавна був міністром культури, говорив про те, що в його баченні будь-який посадовець повинен вміти за 3 хвилини пояснити державну політику у будь-якій галузі, ну, в тій галузі, якою він опікується. Давайте про гуманітарну. Ну, обов'язково 3 хвилини, можна коротше, але що таке гуманітарна політика? В вашому комітеті об'єднано цих 2 пункти – інформаційна і гуманітарна.
Насправді у нас з Бородянським достатньо близьке чи спільне бачення того, як має реформуватися гуманітарна галузь. Ми брали багато в чому за модель британську історію, коли були об'єднані Міністерство медіа, діджитал, спорту та культури. Проблема полягає в тому, що ми намагалися дивитися на ці галузі як креативні індустрії. Індустрії, які створюють додатковий ВВП для країни, а не тільки стоять з протягнутою рукою.
Це цікава, до речі, відповідь. Я, крім інтерв'ю Володимира Бородянського, не досить часто зустрічала це пояснення. Чому? Тому що у мене абсолютно виникає нормальне журналістське спостереження, і воно не є дуже приємним з точки зору там управлінських рішень. Змінюється кабінет міністрів, міністерство, яке ще не встигло об'єднатися з Мінінформом і приєднати туди спорт, починає роз'єднуватися з спортом зараз. Ну це ж постійна ситуація якогось колапсу.
Я говорив і відкрито, що я не розділяю точку зору роз'єднання цих міністерств. Комітети в нас роз'єднані, у нас спортивний комітет існує окремо. Вони тільки почали реформу, почали створювати агентства, але спортсмени настільки хотіли бути переконаними, що їм приділяють увагу, що, в принципі, пролобіювали знову, щоб в них було міністерство. Можливо, їм стане спокійніше.
Зрозуміло. Тобто це, ну, насправді це лобізм і історія спортивного середовища.
Так.
А що стосується Володимира Бородянського, він був хорошим міністром?
Я думаю, що він був перспективним та ефективним менеджером і міністром.
А чому він зараз не міністр?
Це політичне рішення стосовно перезавантаження уряду.
Його фактично, чи президента?
А ще раз, це політичне рішення президента фракції стосовно перезавантаження всього уряду.
Угу. Ще запитання, теж складний блок запитань, пов'язаний з інформпростором, інформполем. Я не знаю навіть, як це сформулювати. Ми розуміємо, що з правами людини там проблема. На тимчасово окупованих територіях. Як ви загалом це бачите в перспективі? Ну, я коли чую реінтеграція, там ми мовимо на Донбасі, в нас дуже багато частот на Донбасі. На прифронтових територіях і так далі. І ми розуміємо, навіть коли дзвонять люди, що слово реінтеграція в їхньому уявленні – це зовсім не те, що ми думаємо тут у Києві.
Ну, стосовно інформаційної політики, розроблен проєкт нового каналу, який має вести мовлення, в тому числі і на окуповані території, дом чи дім, він зараз знаходиться в тестовому мовленні. Мені здається, це правильний крок, тому що варто починати діалог. Яким чином буде відбуватися ця реінтеграція, це складне і обсяжне питання. Єдине, що мені б не хотілося, щоб воно відбувалося за рахунок, власне, легітимності, тимної території України і інтересів українців, які живуть тут. Безумовно, враховуючи...
А що ви маєте на увазі за рахунок інтересів українців?
За рахунок поступок в питанні, яке пов'язано з власне європейською інтеграцією,
зрозуміло,
з вибором українців, угу, і так далі. Очевидно, що це шляхом діалогу, в тому числі і тих українців, які виїхали з Донбасу і зараз живуть в Києві, Львові чи деінде, для того, щоб можна було скласти нормальну картину життя, цей діалог потрібно починати і доносити до українців, які живуть в Криму та на Донбасі, що насправді відбувається, власне кажучи, на материкові, будемо так казати, Україні.
Тут просто є кілька складних моментів. Наприклад, заявлено, що телеканал «Дом» чи «Дім» буде подавати інформаційні програми, але не політичні. Тобто тут цей складний баланс. Ми розуміємо, що якщо воно мовитиме на окуповані території, то все, що відбувається в Україні і те, що ми називаємо об'єктивною інформацією, це є політика і це є те, що навряд чи може бути показане. Я не знаю, як ви це бачите, чи обговорювалося це десь?
Інформація – це інформація. З того, що я знаю стосовно цього каналу, там будуть інформаційні програми, а також найкращі розважальні проекти, якими поділилися з цим каналом, провідні українські канали.
А в чому цінність 95-го кварталу, з вашої точки зору, от, наприклад, для демонстрації на цьому каналі?
Це якісний розважальний контент.
Добре. Ще є один момент складний. За даними Інституту масової інформації, лише 7% громадян отримують інформацію про Крим від української влади. Все решта – це якісь анонімні пабліки, невідомо які групи там у Фейсбуці, якісь інші маніпулятивні штуки і так далі. Тобто це ж теж ціла проблема в...
Ну, ми намагалися зробити крок стосовно так званих анонімних телеграм-каналів. І, власне, якщо ми будемо вважати їх медіа, а це ще питання, вони б мали повідомляти інформацію про власних бенефіціарів. Але, знов-таки, у нас достатньо великий, чи не найбільший блок поправок буде стосуватися онлайн-медіа та Національної ради, тому у мене зараз теж немає відповіді до кінцевої на це запитання.
Нагадаю, що в нашій студії Олександр Ткаченко, він народний депутат України, фракція «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Це програма «Кут зору» і Тетяна Трещинська веде її для вас. Сама по собі, я не знаю, як би це сформулювати, саме формулювання «Слуги народу» вам комфортне?
Нормально.
Нормально? Ви вірите в те, що будь-яка людина має бути чиїм-небудь слугою?
Ну, по-перше, не будь-яка людина, а народні обранці, і вони, власне, можемо жартом це сприймати, можна ні, але they are servants of the people.
Ну так, я розумію, що в цьому сенсі та є цей корінь. Добре, а ви член партії «Слуга народу»?
Нещодавно вступив, так.
Вступили? Це дуже цікава історія, наприклад, особливо для мене. Я хотіла просто запитати про це, насправді мені було цікаво, чи вступити ви чи ні, тому що мені здається, що ваше покоління, там, я до вас наближаюся як покоління, там, ми ті люди, які би мали вже мати таке щеплення, проминувши комунізм, комсомол, і проминувши скільки партій, так, скільки ви б там теоретично могли вступити, будучи великим менеджером. Чому раптом в «Слугу народу»? Навіщо вам це партійне життя?
Я спочатку не вступав під час першого етапу з'їзду, але потім подумав, раз я вже в цьому човні, оскільки став депутатом, якби я був на гражданки, так би мовити, я б навряд чи додумався вступати в партію. Але оскільки вибір зроблено, то варто нести відповідальність також і в партійних рядах.
Це ви вирішили, чи партія мобілізувала?
Я. Ви ж мене знаєте.
Та я не знаю, люди змінюються. Ми ж з вами зараз в різних місцях.
Не настільки. Да.
Я закликаю слухати, а ви от представляєте монобільшість. Як у фракції побудована робота з медіа? Процес став контрольованішим, ніж, наприклад, був на самому початку такої величезної фракції, яка складається насправді з недосвідчених людей. Ну, це факт.
Давайте розділимо це питання на кілька складових.
Супер, розділяю.
По-перше, це вперше ми маємо справу з монобільшістю і з такою великою фракцією. Ніхто досі не мав досвіду роботи такого великого скупчення, зібрання людей, які є народними депутатами однієї фракції. По-друге, у фракції є як досвідчені люди, їх достатньо багато, фахові, так і ті, які не мають такого досвіду. Але найголовніше, що у цій фракції зберігається і що мене тішить, це готовність до відкритої дискусії всередині фракції. Я не сильно багато пам'ятаю фракції в історії українського парламенту, які б так часто збиралися, так гаряче дебатували, так сперечалися. І під час засідань фракції достатньо часто точка зору, яку пропонувало керівництво фракції, змінювалася через те, що депутати, члени фракції виступали проти або вносили достатньо кардинальні зміни. Стосовно спілкування з медіа, я думаю, що це процес. Він починався достатньо хаотично, але у партії є власне, у фракції є власне прес-служба, яка намагається працювати. Але, в принципі, слуги достатньо активні і від камер чи радіомікрофонів не тікають.
А є депутати, яким заборонили ходити на ефір після деяких невдалих висловлень?
Ні.
З Євгеном Брагаром все добре? І з Миколою Тищенком?
Ви їх можете спитати самі.
Добре. Якби ви були телеменеджером, ви ж кажете, на початку сказали, що у вас душа залишається телеменеджерська. З деякими
журналістка.
Журналістка.
Це гірше.
Можливо. Ну, і якби були журналістом, інстинкт той самий, окей. Інстинкт той самий залишається.
Да.
Так от, що б ви робили із деякими коментарями ваших колег? Ну, це гіфки, меми і так далі. Ну, правда, це біда. То собаку за газ продадуть, то Україну з гумовою лялькою порівняють.
Ну, іноді лучше жива, чим говорить, да.
Ну, і що ж робити?
А це досвід.
Вони ростуть?
Ну, очевидно, що роблять висновки з помилок.
Добре, будемо сподіватися, вірити. Ви член міжфракційного об'єднання «Цінності, гідність, родина». Що вас туди привело?
У нас, в принципі, таких об'єднань достатньо багато.
Ну, я ж про це конкретно. Що вас туди привело?
Про родину.
Давайте. Від кого ви захищаєте українську родину?
Ну, по-перше, потрібно подивитися на працювання цього об'єднання, але сам, так мовити, посил достатньо благородний. Коли ми говоримо про збереження родини, ми говоримо про Україну в цілому. Я вважаю, що це достатньо слушне запитання, тому що крім боротьби за гендерну рівність, цінність власне родини, власної оселі, України, вони для мене споріднені.
Просто Святослав Юраш носив труну смертю фемінізму, здається, ось на 8 березня, а ви кажете про напрацювання МФО. Які напрацювання МФО?
От побачимо тоді, коли зберемось, побачимо тоді і поговоримо.
Добре, домашнє насильство – це традиційна українська сімейна цінність?
Дивіться, про гідність і про рівність я б хотів сказати наступне. Працюючи на плюсах, ми цьому приділяли достатньо багато уваги. У нас в керівництві була рівна кількість і жінок, і чоловіків, рівні зарплати. Ми достатньо проактивні були в соціальному плані стосовно захисту і рівності в гендерному питанні. Тому для мене це питання вирішене, власне, коли ми говоримо про медійні колективи, чи наш медійний колектив, в якому я був керівником. Стосовно країни, це питання, яке підлягає обговоренню, але, слава Богу, у фракції достатньо велика кількість активістів, які націлені, направлені на ці проблеми. І в цілому фракція не просто їх захищає, але багато в чому розділяє їхні погляди. Хоча дистанція, яку ми маємо подолати в цілому в суспільстві, тут достатньо велика. Тим не менше, це не означає закривання очей на домашнє насильство, на рівні відносини між чоловіком і жінкою в родині, на необхідність того, щоб наше покоління зростало в кількості і якості.
Якщо вона цього хоче.
Ну, хоча б, щоб діти українські продовжували народжуватися. Я, власне, за це.
Я от, коли слухаю вас, я вірю, що ви знаєте все про ці політики, ви впроваджували ці політики на 1+1, я просто все одно не можу зрозуміти, навіщо це міжфракційне об'єднання.
Дивіться,
Воно тригерно звучить і виглядає.
Дивіться, я звик робити висновки за результатами роботи.
Добре, ви готові проголосувати за Стамбульську конвенцію? Особисте питання, ви особисто. В разі внесення її в парламент за ратифікацію?
Напевно, так.
Там не страшно.
Я знаю, повірте. Да, там не страшно, але багато священників і представників, скажімо так, традиційних поглядів на сім'ю достатньо активно та агресивно виступають проти.
Я розумію, але ж в ваших силах їм розповідати, що там насправді зашито.
В наших силах, але це також діалог. Ми не можемо нав'язувати того, що певною частиною, значною частиною суспільства не сприймається. Це вже питання, знов-таки, просвіти, діалогу для того, щоб можна було рухатися в цьому напрямку.
Давайте про Київ. В чому полягала ідея великого походу на початку осені на Київ?
Поход продовжується.
Продовжається? Так. Слухайте, це цікаво. Давайте з цієї точки більше розкажемо. Ні, ну серйозно, я думала, що з відставкою Андрія Богдана інтерес до Києва минув. Ні, це поверхове враження.
Ну, в мене інтерес до Києва виник ще до Богдана і до появи Богдана в кріслі глави адміністрації. Власне, Київ – місто, в якому я народився. Мені за нього соромно, мені б не хотілося жити, продовжувати в такому місті. І очевидно, що зміни, які потрібні стосовно самоуправління міста, стосовно боротьби з корупцією, з забудовами, з корками на дорогах, за чисту воду, за якісний міський сервіс, давно вже перезрілі. Коли я був нещодавно в Варшаві, а до того я був в Варшаві десь 5-7 років тому назад, я місто не пізнав. Там хочеться жити. Там розвинена інфраструктура, там якісні дитячі садочки, там будується метро.
І в ньому є туалети.
Так, да, і там місто стає своєрідним міжнародним діловим хабом у Східній Європі. І ці зміни настільки наочні і настільки віддаляють сьогоднішній Київ від сьогоднішньої Варшави, що коли нам здається, що ми живемо в 2020 році – ні. Порівняно з Варшавою, ми живемо на 20 років назад.
Тобто інтерес до крісла міського голови у вас зберігається?
Так.
А як ви це бачите технічно, з точки зору ваших планів?
Дивіться, самим фактом свого існування і активності ми сподвігаємо нинішнього керівництва КМДА до якихось рухів.
Наприклад?
Ну, вони почали активно рухатися, робити вигляд, що вони щось будують, закінчують будівництво, намагаються реагувати на запити киян, заговорили про генплан. Щоправда, як завжди, роблять вони це не тільки недолуго, але й через голову без реального обговорення і зі зберіганням класичних традицій нинішньої київської влади. Якщо не вкрав, то життя не повне.
Віталій Кличко говорив, що ви, Андрій Богдан і забудовник Андрій Вавриш тисли на нього. Було таке?
Ну, дивіться, де я і де тиск на чемпіона з боксу.
Ну, звідки ж я знаю? Це ж міг бути телефонний дзвінок.
Я з ним не розмовляв і не спілкувався.
Він на прес-конференції говорив, що дзвонив Андрій Богдан, де називалось ваше прізвище, щоб з вами узгоджувати дії.
Я, по-перше, не Андрій Богдан.
Що я вони, розумію.
Да, що вони говорили про в телефонній дискусії, мені невідомо. Так само, як Богдан мені нічого не казав стосовно цієї розмови.
Ну, я просто думаю, що навряд би... Хоча, може, він без узгодження це робив. Але заява мера була.
Ну, Андрій Богдан казав, що йому пропонували 20 мільйонів від Кличка. Кличко з цього приводу сказав, що йому не пропонували.
Кличко з цього приводу подавав у суд.
Ну, хай суд тоді розбирається.
В жовтні рейтинги КМІСу 36,6% набрав би Кличко, ну це просто з останніх рейтингів. Угу. Та 18% ви, 12,6% Андрій Пальчевський, ну і так далі, я там не буду. Наприклад, Олександр Попов, на каденцію якого припав прекрасний снігопад, коли всі три дні були в Києві, здається, на 4-му місці. Та це означає, що будь-яке обличчя з телевізора або будь-хто може, в принципі, стати мером. Вам не страшно?
Мені здається, що ситуація в Києві вимагає об'єднання тих сил, яким не хотілося, щоб те, що зараз відбувається у місті, продовжувалося. І питання не в тому, який рейтинг зараз у Кличка, а в тому, який ступінь недовіри до нього. А це більше 50%. На мій погляд, не може людина, якій не довіряють більшість киян, продовжувати керувати містом.
Але ж ми розуміємо, що і у вас швидко не вийшло, та? Тому що рейтинг довіри ще недостатній. Ну, будемо чесними.
Ну, по-перше, рейтинг недовіри недостатній, рейтинг впізнаваності недостатній. Але ми працюємо. Ми зараз в другому читанні маємо схвалювати закон про столицю, який, власне, робить можливим те, що обіцяв Кличко 5-7 років тому, коли з Порошенко прийшли до влади, прийняти новий закон про столицю, який повертає владу в райони, який дає меру достатньо повноважень, але й достатньо відповідальності. Тому що прозорі процедури тендерів, прозорі процедури прийняття рішень, контроль Київської міської ради, яка зменшується у кількості, дає можливість реально оцінити і поставити за слін тій тотальній корупції, яка зараз існує в Києві. Тому що поєднання посад КМДА і керівника мера перекрите товстим шаром бюрократії, з одного боку дає достатньо багато влади, а з іншого боку розпорошує відповідальність.
Які запобіжники в законодавстві або в який інший спосіб можна запобігти? Ну, наприклад, щоб кияни не боялися, що зміна тієї ситуації, яка є нині, зміниться на ситуацію інтересів умовного забудовника Андрія Вавриша, наприклад.
Дивіться, воювати з умовними загрозами достатньо складно, тому що вони умовні і уявні в чиїсь голові.
Я намагаюся уникати судів і всього решти, та? Угу. Тому я висловлююсь дуже акуратно, але ж ви чудово розумієте, про що я кажу.
Ті запобіжники, які ми вклали в закон, дозволяють це робити. Щорічний необхідний аудит, прозорі тендери, так зване зонування міста, коли місто на відкритих тендерах дає можливості забудови під певні проекти, або це проекти соціальної сфери, або житлової сфери, дозволяють уникнути цієї ситуації. Але крім того, мені здається, що серйозна зміна в керівництві міста, людей, які все ж таки керуються певними цінностями, а не цінностями лише грошей, може дати на додачу до нового закону значні гарантії того, що те, що відбувається зараз в Києві, вже не буде.
Тобто все-таки слід очікувати, що на наступних виборах ваша виборча кампанія буде?
Дивіться, я не втрачаю, вірніше, мені досі цікаво займатися Києвом, я займаюся Києвом, я буду ним займатися, в якій іпостасі, яким чином, скажу пізніше.
Добре, це я розумію. Щоб закінчити з київською темою, ви ще живете чи не живете на Трухановому острові? Взагалі, що за історія з Трухановим островом?
Це цікава фігня, тому що
саме так?
Да, тому що на Трухановому острові живе 3-4 тисячі людей. Зараз, щонайменше, за моїми підрахунками.
Ну, це ж рекреаційна зона, там заборонена житлова забудова.
Давайте по черзі.
Давайте.
По-перше, живе 3000-4000
людей. Але це рекреаційна
людей.
Зона?
Секундочку, можна. По-друге, всі, хто там живуть, живуть згідно рішень Київської міської ради. Вони б там не могли жити, якби не було рішення Київської
це
міської ради.
Це не корупційні ради. Рішення?
Дивіться. Рішення Київської міської
ради.
Ну,
вони не корупційні?
Я не знаю, вони корупційні чи ні, але це рішення Київської міської ради. Тобто, вони живуть там законно. По-друге, я там на певний час орендував житло, воно мені не належить. З огляду на те, що підняли кіпіш навколо мого там перебування, я звідти з'їхав, зараз купив будинок, живу за містом.
Все. Почесним президентом 1+1 ви залишаєтесь?
Да, це звання.
Так, що це означає?
Ну, я 12 років керував 1+1, нічого не означає. У мене офісу там немає, сиджу в Верховній Раді.
Редакційна політика змінилася з ваших часів? Чи ви і коли очолювали групу каналів, не впливали на редакційну політику? Взагалі, як побудована була редакційна?
Я не бачу змін поки що в редакційній політиці. Це був своєрідний процес узгодження редакційної політики з власником, і він достатньо чітко дотримувався впродовж багатьох років цих правил, оскільки Ньюзрум на плюсах – це все ж таки достатньо потужна самодостатня утворення, яке в першу чергу дбає про інтереси глядачів, і тому їх з цього шляху кудись вліво чи вправо наклонити надзвичайно важко. Кому будь-кому, або чи Януковичу, чи Порошенко, чи будь-кому.
Зеленському.
І так само.
Ведучий Олександр Дубінський міг, працюючи на каналі 1+1, заробити на скільки там 17 машин і 24 квартири?
Наскільки я знаю, він прийшов вже на плюси достатньо самодостатнім
з цими квартирами
чоловіком.
І машинами?
У нас немає необхідності вказувати декларацію, з чим приходить людина
так,
на плюси.
Так, я розумію, просто цим він, ну, своєю попередньою діяльністю на 1+1 він пояснював наявність цього майна. Ну, добре. А те, чим він займався? Це журналістика?
До того часу, поки він очолював, вірніше, працював ведучим грошей, і очолював редакцію секретних матеріалів і сенсацій. Так, це публіцистика.
Це публіцистика. Там, наприклад, деякі публіцистичні висловлювання мені досі в пам'яті. Наприклад, ліфт для кешу в адміністрації президента, який нібито був за часів Порошенка. Я не знаю, чи був такий ліфт для кешу.
Я не пам'ятаю дослівно.
Це дослівно було.
Ну,
або, наприклад, ніхто не може знати, наскільки збагатився Петро Порошенко під час свого президентства, але це у 8 разів. Ну, тобто там
дивіться,
такі речі були.
Це припущення, якщо прочитати пресу американську чи англійську з певними припущеннями, які там даються, але які підтверджуються набором фактів, то, в принципі, я вважаю, що це припущення. Стима історія. Інша справа – його власний блог, але це його блог.
Добре, слово «припущення» – це той термін, який ви мені тут фактично подарували. Дякую, тому що інколи думаєш, де маніпуляція, де фейк. Окей, це припущення. Ще одне запитання про 1+1. Я подивилася моніторинг «Детектор медіа». Це березень 2019 року, якраз пік президентської кампанії. Лідери чорного піару за цим моніторингом 1+1 і прямий. Ні для того каналу не є приємним. Як ви думаєте?
Наскільки я пам'ятаю, цей чорний піар – це трошки не повна інформація. Просто з усіх каналів, які критикували Порошенка на той момент, ми були чи не єдиним, які дозволяли собі це робити. І там, наскільки я пам'ятаю, було 5 чи 6 матеріалів, які детектор оцінив як або незбалансовані, або критика.
Так, незбалансовані експерти, да, критика, незбалансована подача. Да, так.
Але 5 чи 6 матеріалів на сотні матеріалів, які виходять на 1+1, це голка в
100. Ну, не всі ж матеріали на 1+1 стосувалися Порошенка.
Ні, не всі матеріали. Там було багато інших матеріалів, тільки детектор не слідкував за іншими політиками, а слідкував за першою, здається, там набором політиків. Якщо подивитися на все інше, я думаю, що там буде так само достатньо багато критики стосовно інших людей.
Ну, добре, а показ Володимира Зеленського в «День тиші» як не актора, а кандидата, або фільм про Рональда Рейгана. Ну, це ж не зовсім чесні прийоми.
Це дозволені законом прийоми.
Однозначно. Які... Я... Питання про мораль. Це чесні прийоми?
Я вважаю, що так. Те, що дозволено законом, це чесний прийом.
Це чесний прийом. Добре. Тепер у мене до вас запитання не як до телевізійного менеджера, а як до суб'єкта законодавчої ініціативи. Чи є загалом потреба і шанси обмежити можливості політиків з'являтися і піаритися в новинах і інших інформаційних програмах? Чи є такий досвід міжнародний, можливо?
Ми знаємо дискусію, яка йде стосовно політичної реклами в Фейсбуці, в Ютьюбі, і соціальні мережі починають працювати над цим. Стосовно відвертої політичної реклами, це узгоджено сучасним законодавством, і певні зміни будуть і в нашому законі. Стосовно появи в новинах, це достатньо делікатне поле, в якому регулювання, знов-таки, або ми заходимо в свободу слова, або ми говоримо про індекс довіри. Немає остаточної відповіді на це запитання, але розумію певний біль і стурбованість стосовно цього питання, тому що мені як журналісту самому неприємно бачити відверте використання політиками програм новин. Новини – це святе. Вони там мають бути факти, можуть бути наголоси, але факти підтверджені і так далі. А відверте промотування певних осіб в новинах у мене, наприклад, викликає відразу.
Політики як ведучі. Та, ми теж розуміємо, що це ще один такий витвір гібридний, маніпулятивний, якому теж немає як протистояти. Мені просто цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Я розумію, що це для мене не журналістський біль, але ж ну, воно є.
Не знаю, тому що ну, я, наприклад, журналіст, я став політиком.
Якщо ви зараз не ведете програму?
Ну, в Ютубі у мене є ролики.
Ну, так, да. Всі мають право. Недаром канал «Слуги народу», до речі. Не плануєте там ведучим бути?
Ні.
Ви не є ведучим, наприклад, на 1+1, чи десь там ще на громадському радіо. Все-таки це трохи чесніше?
Я думаю, що якщо ведучий, який працює в політиці, виступає на новинах, то говорити про політику він не повинен. Тобто він може бути розважальним ведучим, ведучим якимось іншим, тобто повністю забороняти появи публічних людей на різних платформах, в тому числі в телебаченні, не варто. Але якщо ти вже політик, то вести політичну програму – це однозначно означає використовувати цей час в політичних інтересах.
Ну, один з варіантів, так. І щоб завершити вже з телевізійним блоком, 1+1 нині підтримує президента Володимира Зеленського з вашої точки зору?
Ну, 1+1 завжди стояв осторонь якоїсь підтримки.
Завжди стояв осторонь?
Так, намагався.
Намагався. А ви дивитесь зараз канал? Ну, це питання про час.
Переважно на мобільних устройствах.
Олександр Ткаченко у нашій студії, він народний депутат України, фракція «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної інформаційної політики. Це програма «Кудзору», Тетяна Трещинська веде цю програму для вас. І у нас залишається ще 14 хвилин в ефірі, такий останній блок, за кілька секунд буквально повертаємо.
Кудзору.
Як би ви описали свої стосунки з Ігорем Коломойським?
Своєрідні.
Це вичерпно, але недостатньо вичерпно.
У цих стосунків була певна еволюція. Я все ж таки прийшов на канал на запрошення американських інвесторів і залишився на каналі на запрошення Коломойського. Він достатньо колоритна фігура, але водночас у нього дуже швидкий розум, він готовий вчитися і багато чому... Ми вчилися разом стосовно того, що таке власне телебачення, стосовно налагодження стосунків і розуміння одне одного.
В якому, чи можна говорити, ну, загалом можна в інформаційному просторі дуже багато знайти ситуацій про те, що Ігор Коломойський використовує нині там президента, чи намагається використати для якихось своїх особистих помст, своїх воєн, я не знаю, з МВФ, з Петром Порошенком і так далі. Є тут зерна правди?
Ви знаєте, Ігор Валерійович настільки не однозначна і яскрава особистість, що, в принципі, йому готові приписувати багато речей, які, власне, не є реальністю чи не є правдою.
Та що там приписувати? Він все в інтерв'ю говорить.
Ну, крім того, ви маєте зважати на те, що він говорить в інтерв'ю як шахіст. Чи те, що ви б хотіли почути, чи донести свою точку зору, яка часто є контроверсійною.
Ну, давайте тоді, це теж питання світоглядне, мені просто цікава ваша точка зору. От, наприклад, він каже про те, що дефолт – це абсолютно позитивна річ, або там може бути позитивною річчю. Україна має ставитись до кредиторів як Греція. От що ви думаєте з цього приводу?
У мене інша точка зору стосовно цього питання. Я вважаю, що для того, щоб Україна могла нормально передбачати своє майбутнє, прозорі відносини з МВФом є достатньо необхідні. Варто нагадати ту певну піраміду облігацій внутрішнього займу, яка була збудована. І не мені вам казати, що наразі, якщо припиниться співпраця з МВФ, то у нас будуть в країні проблеми із курсом, і з усім іншим.
Я це абсолютно усвідомлюю.
Але з іншої точки зору є дійсно приклади Греції, нещодавно Лівану, які оголосили дефолт, але оголосили це заради, в першу чергу, того, щоб продовжити можливість фінансувати соціальні програми для людей. І в них все ж таки ситуація була набагато гірша, ніж навіть зараз є в Україні.
Ну, Греція мала 3 тижні закриті банки. Ви можете уявити Україну, яка з коронавірусом ніяк не може впоратися? Он, в якого ще лише 2 випадки чи 1 випадок підтверджений. На 3 тижні закрити банки. Ви пригадаєте ситуацію з приватом тим самим? Яка була паніка? Це не найкраща історія ні для влади навіть.
Ну, по-перше, з приватом, слава Богу, все склалося достатньо добре для вкладників.
Так.
А стосовно того, наскільки вони будуть закриті чи не закриті, от всі ці історії ми самі з вами зараз переходимо в площину
конспірології,
створення мітів і так далі. Я сказав власну точку зору.
Ви сказали точку зору, що ви не підтримуєте цю. Ні. Я почула її. Я просто кажу про те, що не все, що говорить, наприклад, це для слухачів, кажу, і слухачок. Ігор Валерійович, він говорить про 2 точки зору. Окей.
Ні, я не за все, що говорить з Ігор Валерійович, я з ним згоден.
Прекрасно. Чи є група його впливу в парламенті? З 30-23, я цифри в інтернеті знайшла, 28-23-30 депутатів. Може менше, може більше.
Ми бачимо за голосуванням «Слуги народу», що можна те чи певне голосування приписувати до різних груп впливу. Їх називають кілька. І не буду зараз продовжувати ці надіювання стосовно того, хто за ким стоїть. З того, що я бачу в Раді, було кілька голосувань, з приводу яких були розборки на фракціях. Але там жодних прізвищ не звучало, і люди, які голосували, доносили власну точку зору. Так само можна казати, що люди, які не голосували за відставку уряду чи відставку Рябошапки, є, як зараз кажуть, соросятами чи ще якимось групою Сороса. Це так само викликає посмішку у мене, як і у вас зараз.
Я ж теж просто до них належу, тому
ну,
мені
і,
так.
Звініть,
тому
так, родственники.
Там родичі в цьому сенсі. Ви висловили занепокоєння стосовно співпраці з МВФ, абсолютно справедливо. Я, наприклад, теж це поділяю, але все одно ви голосували за відставку уряду.
Да, тому що є політичне рішення, і до того моменту, поки це не буде протирічити моїм уявленням про принципи, про певні цінності, я буду підтримувати політичну лінію президента і в цілому фракції. У нас є певні домовленості стосовно того, якщо більшість фракцій голосує «за», то ми голосуємо «за». Хоча я знов-таки був не в захваті від відставки всього уряду. На мій погляд, були певні особи, яким варто було піти відпочивати, але багато міністрів, на мій погляд, були на своєму місці.
Арсен Аваков. На своєму місці.
Ви знаєте, я з Арсеном Борисовичем пережив 14-19 роки. І в мене ставлення стосовно того, яку роль він зіграв в ці часи, не дозволяє казати нічого іншого, крім того, що він сьогодні, зараз на своєму місці.
Наскільки відставка уряду пов'язана з спробою вплинути на рейтинги президента?
Не знаю. Я знаю, що рейтинги на сьогодні, хоча вони менші, достатньо великі, і дай Бог багатьом європейським політикам мати такі рейтинги після достатньо рішучих реформ, які розпочалися півроку тому. Час покаже, знов таки, цеплят по осені вважають і оцінюють за результатами роботи.
Ну, рейтинг недовіри зростає. Ви говорили про рейтинг недовіри до мера, який зростає, і рейтинг недовіри до президента зростає. Це теж показовий момент.
Це природній достатньо процес. Не може бути рейтинг 73 чи 75 весь час, якщо людина щось робить, а не тільки виписує чеки для пенсії та зарплатні.
Я абсолютно це все розумію, але ж ми з вами прекрасно розуміємо, що частина того, що було обіцяно в кампанії, дуже важко втілити. Ну, це факт.
Ну, наприклад, закон про землю. Ми зараз бачимо класичну профанацію, яку влаштовує ОПЗЖ і ще пару партій стосовно того, яким чином намагатися заблокувати прийняття закону, який відкриває ринок землі, так, але тим не менше, здається, 70 чи більше законів були прийняті за перші 4 місяці роботи парламенту.
Ну, історія з тарифами виявилась не такою простою, як здавалось.
Да, оскільки в цілому тарифи впали, але через певні обставини, деякі тарифи на воду, можна сказати, що вони були іншими. Хоча це проблема першого 2 місяців. Наразі ви далі побачите, що з тарифами все окей.
Спільне голосування за відставку уряду за ПЖЗ для вас не було неприємним?
Мені, в принципі, ця фракція дуже приємна.
Там набагатьом не дуже приємно, да. Хоча нас чують, напевно, виборці ОБЖЗ і думають, да, що їм приємно.
Ну, я ж кажу власну точку зору.
Да.
Але спільне голосування в Раді, воно достатньо буває ситуативним. Буває як з голосом, так і з ОПЗЖ.
І з голосом. А з Європейською солідарністю? Не було жодного ситуації?
Ви знаєте, там багато голосувань.
Бо я не відстежувала просто спеціально.
Там багато голосувань було, коли Європейська солідарність так само, наприклад, з приводу законів про боротьбу з корупцією, чи законів у військовій сфері, голосувала за.
Коли президент говорить про майбутні вибори, і, зокрема, коли говорить про Донбас і говорить про мир, він пропускає кілька важливих пунктів. Та, я розумію, що він говорить про мир як про точку, до якої всі прагнемо, але дуже важливі пункти пропускаються. Наприклад, вибори восени. Неодноразово говорилось. От що ви думаєте з приводу ймовірності виборів восени на територіях, які нині тимчасово окуповані?
Мені здається, там був президентом, в тому числі, поставлений чіткий маркер. Якщо не будуть виведені війська з кордону, якщо Україна не отримає контроль над власним кордоном, то про ніякі вибори мова не може йти.
Це ми говоримо про осінь. Якщо ми говоримо про перспективу, які необхідні умови для виборів ви бачите? І окрім, я не маю на увазі там миротворці і контроль над кордоном. Я маю на увазі, наприклад, інформаційний простір. Я маю на увазі ту саму свободу слова. Я маю на увазі якісь речі, які би могли свідчити про те, що вільна воля вибору здійснюється.
Ну, безперечно, мова має йти про доступ жителів цієї території, так само, як і Криму, до джерел інформації з України, тому що перше, що зробили росіяни, коли зайшли на окуповані території, вимкнули українські канали. Ми маємо їх вмикнути назад. От, так само, як і законодавство, яке буде на деокупованих територіях, має бути таким самим, як і в Україні. Безперечно, це шлях ще раз таки діалогу, і у мене немає відповіді на всі запитання, які особливості цього статусу, цих територій повинні бути. Очевидно, що транзитний період має передбачати певні нюанси стосовно повернення. Мені не подобається слово реінтеграція, повернення цих територій до України.
1+1 зробив Володимира Зеленського президентом. Майже через рік після виборів. Ви задоволені продуктом?
Дивіться, Зеленський сам себе зробив президентом. Він був ведучим на 1+1, був актором на 1+1, але не варто йти на поводу, так би мовити, маніпуляції. Це маніпуляція.
Це маніпуляція.
Звичайно.
Так. Але продуктом задоволені?
Продуктом в якості кого?
В якості політика, в якості державного діяча, або розділити ці поняття.
Дивіться, ми маємо справу з феноменом, який зараз так само ми бачимо в інших країнах. Люди втратили довіру до традиційних політиків, вони вбачають надію і можливість отримати те, чого б вони уявляли собі про краще майбутнє цієї країни в політиках нового гатунку. Але справа така, що знов-таки результат покаже, наскільки був досконалим цей вибір, наскільки ні.
Добре. Дякую вам, Олександр Ткаченко, народний депутат України, фракція «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної інформаційної політики був нашим гостем. Це програма «Кут зору». Тетяна Трещинська провела її для вас. І це громадське радіо. Слухайте, думайте.
Дякую.
«Кут зору» на громадському радіо.